بسم الله الرحمن الرحيم.
نهايت شفقتك ومهربان الله نون اسم بلن باشلايمن.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
اي پیغمبر ümmetinge aytqanki sizlar ayollarni taloq qilsanglar ularning iddatiga loyiq paytda ya'ni pokli holatida taloq qilinglar nasab orlishib ketmasligi uchun iddatni sananglar parvardigoringlardan qo'rqinglar ularning iddati toshmog'icha ularni uylardan chiqarib atmanglar ularmi uydan chiqmasin ular faqat ochiq poyishi qilsala ondan hadni ijro qilish uchun chiqidu ana shu allohning qonundir kimki allohning qonundan olqib ketadigan u o'ziga zulm qilgan bo'ludi san bilmaysanki alloh shuningdan keyin ya'ni taloqdan keyin biror ishni maydonga keltirishi mumkin
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
Onlarının idit toşkan çağda, onlar bilen çıraylıqça yenişinler. Ya ki onlar bilen çıraylıqça üzdüşüp gitinler. Yenişkan, acıraşkan çeğinlerde, aranlardan iki adıl guvahçını guvah kılınlar. Xudolik uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga vaznasat qilindi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li berdi.
Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va man yatawakkal 'ala Allohi fa huwa hasbuh. Inna Alloha baligh amrih. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
الله onunğa oylumğan yerdin rızıq berdi. Kimki Allahqa tavakkul qılsa, Allah onunğa kupayı qılıdı. Allah haqiqatan maqsadiga yetalaydı. Allah haqiqatan har bir nəsə üçün müəyyən miqdar, müəyyən vaqt belgildi.
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
Ayarlarınlarının içindeki heyizdin ümidini üzgellerdin, yani işçong bolgallıktın, heyiz görmeydiğallarının iddetinin kançılık boludgallıkıdın, şübihiydi bolsanlar, Onlarının iddeti 3 aydır. Kiçiklikten, heyiz görmeyenlerinin iddeti hem 3 aydır. Hamildar ayarlarının iddeti, meyli koyu itilgen bolsun, meyli eğri ölüp ketken bolsun. Boşun iş bilerler tügeydu. Kim ki Allah'tan korku diken, Allah onun işini asallaştırıp verdi.
ذَلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا
Әні шу Аллахның сілерге назыл қылған өкімдір. Кімке Аллахтың қорқыдыкен, Аллах оның гунахларыны йоқ чықырды. Оныңға қатты сауап берді.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
Уларни, яни қойытылған аялларыңларни, құдыртыңларының етішке өзіңлар олтырватқан жайыңларының бір қысмыда олтырғызыңлар. Уларни тәңлікті қалдырыш үшін зиян еткізмаңлар. Яни уларни чықып кетішке мәжбурлаш үшін тұралғы жәхеттін, нәпекі жәхеттін қысмаңлар. Әгер улар хамилдар болса, бошанған қадар уларни тәмінләңлар. Әгер олар сілер үшін балаларыңларыны имітіп бәрсе, оларының имітіш әққіні беріңлар. Хаққани асаста өзара мәсләтлішіңлар. Әгер пікірді келсен мұсаңлар, оны, яғни балыны башқы бір аял имітсін.
لِيُنْفِقَذُ سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقَ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
Бай Адам аялны ва балысны өзінің байлықыға ярша тәмілісін. Рызқтар қылынған Адам Аллахның оныңы бәргеніге ярша тәмілісін. Яғни әр адам өзінің иқтисади әхвалыға ярыша қаражат қылсын. Аллах инсанны пәкәт тақыт етедіған ішқыла тәксіп қылыды. Яғни пекір адамны байны тәксіп қылған ішқы тәксіп қылмайды. Аллах қиыншылықтың кейін асаллықны берді. Яғни пекірліқтың кейін байлықны берді.
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
Нұрғын шәһәрінің ахалылары Пәрвердігарының вә оның пайғамбірінің әмірден баш тартты. Олардан қаттық исап алдық вә оларыны қаттық жаза алдық.
Фәзәқат вәбәлә әмріха вәкәне ақибәту әмріха хұсра
Олар қылмышларының вабалыны тетеді. Оларының қылмышларының ақыбеті зиян тартыштың ибарат болды.
Әәддәллаху ләхум әзәбән шәдидән фәттәқұллаха йә үлил әлбәбілләзіне әмәну қад әнзәләллаху иләйкум зікра
Аллах оларға ақыретте қаттық азап таярылды. Ей иман етқан әқіл егілері, Аллахтан қорқыңлар. Аллах сілерге Құранын назыл қылды.
Расулен ятлу алейкум аяти Аллахи мубайнатин лиюхриджал лазина аману ва амилу ссалихати миназ зулумати илан нур. Ва мен юмин биллахи ва яъмал amel salihan yudakhilhu cennet yudakhilhu cennetin tecri min tahtiha el enharu halidine fiha ebede kad ahsenallahu lehu rizqa.
İman etkan ve yakşı emellerini kılgallarını karangoluktun nurgu çıkırış üçün silerge Allah'ın ruhşen ayetlerini tılavet kılıp berdiğen peygamberini evetti. Kim ki Allah'a iman etidiken ve yakşı emel kılıdiken Allah onu asrıdın üstenler eğip durduğun cennetlerge kırgızdı. Ular cennetlerde mengü kalıdı. Allah onlarga isil rızık, yani cennetteki rızık ve nimetlerini berdi.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن
Allah yetti asmanını yarattı. Zeminni mu asmanlarga okşaş, yani yetti kılıp yarattı. Allah'ın emri onların arasında cari bulup durdu. Sizlerge bunu bildirişim, Allah'ın emmigi kadir işkeldikini ve Allah'ın emmin ersini toluk bildiğalıkını bilişim.